Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus ryto mišių humilija. Neįmanoma šventosios dvasios uždaryti į narvą. Popiežius padovanos tikintiesiems Evangeliją. Šventojo sosto nuolatinių stebėtojų Jungtinių Tautų organizacijoje pasisakymas – šeima yra plėtros pagrindas. Vidurio ir rytų Europos vyskupai dalyvavo krizių valdymo kursuose Varšuvoje. Pokalbis su vyskupu Lionginu Virbalu. Ir laidos pabaigoje ketvirtasis gavėnios pamokslas. Jėzus – tikras žmogus, tikras Dievas ir tikras draugas.
Kas skelbia Evangeliją, tas susiduria su priešiškumu ir persekiojimais. Tai aiškiai sako šios dienos Evangelija, kalbėjo popiežius penktadienio mišių homilijoje, komentuodamas Evangelijos pagal Joną ištrauką, kalbančią apie nesupratimą ir priešiškumą, su kuriuo susidūrė Jėzus.
L'angelo d'oggi è chiaro, no? Gesù si nascondeva in questi ultimi giorni.
Šios dienos Evangelija aiškiai sako, kad Jėzus tomis dienomis slėpėsi, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Tačiau Jėzus žinojo, kas jo laukia. Jis nuo pat pradžių buvo persekiojamas. Prisimename, kad kai savo veiklos pradžioje grįžo į savo miestelį ir mokė sinagogoje, žmonės iš pradžių juo žavėjosi, bet paskui ėmė kalbėti. Mes juk žinome, iš kur jisai kilęs. Juk jis vienas iš mūsų. Kokią teisę jis turi mus mokyti, kokius mokslus jis baigęs. Ir jį atstūmė. Panašiai dedasi ir dabar. Mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis. Jie atstumė viešpatį. Jie sumenkina pranašą, norėdami atimti iš jo autoritetą. Jis šabo dieną daro stebuklus, šeštadienį juk draudžiama dirbti. Vadinasi, jis yra nusidėjėlis. Jis pietauja kartu su nusidėjėliais. Vadinasi, jis nėra Dievo žmogus. Jie atstumė Jėzų. Kodėl? Dėl to, sakė popiežius, kad Jėzus išėjo iš siauros religinės aplinkos, iš narvo ir kitus siekė išvesti. Pranašas kovoja su tais, kurie norėtų šventąją dvasę uždaryti į narvą. Ir dėl to jis persekiojamas. Visada. Pranašų persekiojimai nesibaigia Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu. Persekiojimai tęsiasi ir bažnyčios laikais. Ir iš vidaus, ir iš išorės. Persekiojami bažnyčios mąstytojai.
Io penso a uno adesso in questo momento, non tanto lontano da noi, un uomo di buona volontà, un profeta davvero.
Aš šią akimirką galvoju, sakė popiežius Pranciškus, galvoju apie vieną gyvenusį nelabai senais laikais, geros valios žmogų, tikrą pranašą, kuris priekaištavo bažnyčiai, kad ji nutolo nuo viešpaties kelio. Jis taip pat buvo išbartas, jo raštai pateko į draudžiamų knygų indeksą, jam buvo uždrausta dėstyti. Taip jo gyvenimas ir baigėsi. Ir tai buvo visai neseniai. Tačiau praėjo kiek laiko ir jis dabar palaimintasis. Kaipgi taip, vakar eretikas, o šiandien palaimintasis. Tie, kas vakar turėjo valdžią, norėjo jį nutildyti, nes jiems nepatiko, ką jis kalbėjo. Tačiau bažnyčia, ačiū Dievui, sugeba apgailėti savo klaidas ir sako, ne, jis buvo geras žmogus, jis ėjo šventumo keliu, jis palaimintasis. Kenčia persekiojimus visi žmonės, kuriuos pasirenka šventoji dvasia, kad per juos skelbtų tiesą. Geriausias to pavyzdys – ikona yra Jėzus. Krikščionys persekiojami ir šiandien. Drįstu sakyti, pridūrė Pranciškus, kad šiandien turime daugiau kankinių negu pirmaisiais amžiais. Šiandien kai kuriuose šalyse, už evangelijos turėjimą namuose, už katekizmo mokymą, baudžiama mirties bausme arba kalėjimu. Įmanoma melstis tik pasislėpus.
Tai
kaip jie švenčia Eucharistiją? Surengia gimimo dienos šventę, o iš tiesų prieš tai švenčia Eucharistiją. O kai pamato policija, viską paslepia ir ima dainuoti ilgiausių metų. Kai policininkai pasitraukia, toliau švenčiama Eucharistija. Šitaip žmonės meldžiasi. Ir tai dedasi šiandien. Persekiojimų istorija tai viešpaties kelias ir kelias tų, kas seka viešpačiu. Tačiau kas su viešpačiu keliauja, tas su juo pasiekia ir tikslą. Per kryžių pasiekia prisikelimą, sakė popiežius penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Nekartą įvairiomis progomis popiežius Pranciškus ragino kasdien skaityti Evangeliją, kad ir po labai trumpą ištrauką, o vieno pastarųjų sekmadienių vidudienio maldos proga tiesiogiai kreipėsi į maldininkus ir klausė, ar turite Evangelijos knygutę, ar nešiojatės ją kišenėje, rankinuke. Kad žmonės iš tiesų galėtų visada po ranka turėti Evangeliją, šį sekmadienį vidudienio maldos dalyviams Šventojo Petro aikštėje bus dalyjamos Šventojo Tėvo dovanojamos mažo formato Evangelijų knygutės. Tai specialus šiam tikslu išleistas kišeninio formato leidinys, kurį popiežiaus užsakymu parengė Vatikano leidykla. Leidinį sudaro 4 Evangelijos ir apaštalų darbai. Įvadas – tai trumpa citata iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Evangelijai Gaudium. Knygutės paskutiniuose puslapiuose Kalkutos motinos Teresės pamėgta kardinolo Niumeno malda ir gailestingumo vainikėlis su paaiškinimais, kaip jį kalbėti. Su Jėzumi gyvenimas pasiekia pilnatvę. Jėzus padeda suprasti visų dalykų prasmę. Šią žinutę popiežius Pranciškus penktadienį balandžio 4-ąją kreipėsi į Twitterio socialinio tinklo bendruomenę.
Šventasis sostas pritarė, jog skurdas yra didžiausias nūdienos iššūkis pasauliui ir yra glaudžiai susijęs tiek su tvaria plėtra, tiek su lygybe, sakė Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje New York'e, Francis Chulicat, dalyvaudamas diskusijoje apie lygybę ir kovą su skurdu. Arkivyskupas pridūrė, kad skatinant išsivystymą nereikia išradinėti rato. Šeima yra tai, kas pripažįstama bazinių konstrukcinių blokų visuomenėje. Šeimoje vaikai yra laukiami, priimami, užauginami. Vystymosi ateitis ir šių vaikų ateitis yra viena ir ta pati. Šeimos vaidmens, įveikiant skurdą ir kuriant tvarią plėtrą, akcentavimas yra dažnai sutinkamas ir pačios Jungtinių tautų organizacijos ataskaitose. Šventasis sostas kviečia valstybės pripažinti šį šeimų vaidmenį, šiuo metu pripažįstama nepakankamai, sakė arkivyskupas Chulicat.
Kovo 31 balandžio 4 dienomis Falenica miestelį prie Varšuvos vyko tėvų jezuitų vadovaujamo Europos komunikacijos ir kultūros centro surengti kursai apie tai, kaip pristatyti, valdyti ir spręsti įvairias bažnytinėme gyvenime pasitaikančias krizes. Kursuose dalyvavo 25 vyskupai ir kunigai iš 14 šalių. Taip pat ir 3 vyskupai iš Lietuvos. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir Telšių auxiliaras vyskupas Linas Vodopianovas. Apie šiuos kursus prie Vatikano radijo mikrofono kalba vyskupas Lionginas Virbalas.
Sveikinu radijo klausytojus. Keletą dienų buvom susirinkę Varšuvoj, daugiausia vyskupai iš įvairių rytų Europos kraštų, 3 vyskupai iš Lietuvos, taip pat iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Moldavijos ir kitų kraštų. Ir turėjom labai gerą ir naudingą susitikimą. Tai tema buvo krizės ir kaip elgtis arba tiesiog kaip priimti, kaip išgyventi įvairias krizės ir daugiausiai kaip reaguoti ir kaip jas pristatyti žmonėm. nes yra galimybė arba užsidaryti, išsigąsti, arba stengtis paaiškinti savo požiūrį, tai kas yra daroma. Ir čia būtent apie tai kalbėjomės, tai buvo keletą pranešėjų, tiek žurnalistų, tiek ir iš pačių iš kunigų, vienas tėvas jėzuitas Dardis, kuris yra Europos jėzuitų provincijolas, galim pasakyti. Ir tai visą šitą organizavo Amerikos visupų konferencijos pagalbos Rytų Europai tarnyba. Gal keletą tokių dalykų, kurie tikrai buvo naudingi, kurie įstrigo, tai kontaktas ir sugebėjimas išnaudoti pokalbį su žurnalistais, pristatymas tos padėties. Tai kas yra atsitikę, pavyzdžiui, ar tai būtų kažkokia tai situacija viskupijoje, ar kokia tai problema iškilusi. Ir nevengiant pristatyti taip pat ir sunkumų, kurie tuo metu ir yra, ir stengiantis išdėsti tai, kas yra daroma, įveikiant tuos sunkumus. Ir šalia teorinės dalies taip pat ir praktinė. Manau, kad bažnyčio visuomet yra daug daroma, daug stengiamasi kiekvienu atveju ar sunkiu, ar lengvu padėti, išsiaiškinti, bet kartais pritrūksta to profesionalumo pristatyti visuomenį ir atrodo, kad bažnyčia yra užsidariusi, nenori pasakyti, nenori komunikuoti. Dažniau tai yra dėl to, kad trūksta patirties, trūksta ir žinių net kaip tai daryti. Tai manau, kad šitie kursai irgi buvo naudingi tuo, kad galėtumėm geriau bendradarbiauti, geriau būti visuomenėje, kurioje gyvenam.
Penktadienį popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Raniero Cantalamessa Kapucinas ketvirtojoje gavėnios konferencijoje kalbėjo apie tikėjimą Jėzų Kristų. Tikrą žmogų ir tikrą dievą, ypač Šventojo Leono didžiojo mokyme.
Ci sono diverse vie o metodi per accostarsi alla persona di Gesù. Si può partire di
Yra keli keliai ir metodai prisiartinti prie Jėzaus asmens. Seniausiai bažnyčios katechezė kalbėjo apie Jėzų Senojo Testamento pranašysčių ir figūrų šviesoje. Kitas kelias yra istorinis, peržvelgiant tikėjimą Jėzų įvairiuose autoriuose ir tradicijose. Galima taipogi klausti apie Kristų iš šiuolaikinių problemų perspektyvos. Bažnyčios tradicija išvystė savo kelią suvokti Kristaus slėpinį ir organizuoti visus turimus duomenis apie jį. Tai kristologinė dogma, dogmatinis kelias. Jo brandulį sudaro trys tiesos apibrėžtos ekumeniniuose susirinkimuose, ypač Chalcedono. Jėzus Kristus yra tikras žmogus, yra tikras Dievas, yra vienas asmuo. Kodėl pasirinkti Leoną Didįjį, kalbant apie Jėzaus slėpinį? Lotynų teologija jau prieš pustrečio amžiaus buvo subrendusi tikėjimo į Kristų išpažinimui, koks buvo suformuluotas kaip dogma Chalcedono susirinkime. Apie tai trečiojo amžiaus pradžioje rašė Tertulijonas. Po ilgų tyrimų ir graikų autoriai pasiekė tokį patį savo esmę supratimą.
Il Papa San Leone Magno è colui che si è trovato a gestire il momento.
Leonas Didysis buvo tas, kuris padėjo įvairioms minties srovėms susilieti į vieną upę ir, remdamasis savoju Romos vyskupo autoritetu, pasistengė, kad ji būtų priimta visuotinai. Savo žymiajame veikale Tomus ad Flavianum jis išdėsto tokius principus. Dievo žmogaus asmuo yra amžinasis žodis. Tas, kuris tapo žmogumi, yra tas pats, kuris sukūrė žmogų. Antra, žmogiška ir dieviška prigimtis Jėzuje dera be sumaišties. Kiekviena išsaugodamos savo bruožus. Jėzus tampa tuo, kuo nebuvo, nenustodamas būti tuo, kuo buvo. Trečia, asmens vienybė pateisina įvairius Jėzaus titulus – Dievo sūnus ir žmogaus sūnus. Didelė dalimi Leonui Didžiajam pavyko atrasti sutarimą tarp dviejų graikų mokyklų – Aleksandrijos ir Antiochijos. Išvengiant monofizizmo ir nestorianizmo klaidų. Antiochiečiai itin pabrėžė dvi Jėzaus prigimtis, o aleksandriečiai, kad įsikūnijęs žodis yra amžinasis žodis. Teologinės formuluotės gali atrodyti techniškai puikios, bet sausos ir abstrakčios. Tačiau Chalcedono apibrėžime yra visa krikščioniška išgelbėjimo doktrina. Tik tuo atveju, jei Kristus yra žmogus, tai, ką jis daro, mus atstovauja ir mums priklauso. Ir tik tuo atveju, jei yra Dievas, tai, ką jis daro, turi visuotinę ir begalinę vertę. Dėl to vienbalsiai, su nedideliais skirtumais, sutarė tiek vakarai, tiek rytai. Tačiau per pastaruosius du amžius šie nusistovėję Kristaus supratimo pamatai buvo sudrebinti kritinių studijų ciklono, kuris deklaravo, kad norint pažinti istorinį, vienintelį iš tiesų egzistavusį Jėzų, reikia jį išlaisvinti iš dogmos grandinių. Ši maždaug 19 amžiaus viduryje prasidėjusi srovė atspindėjo tuometinį racionalizmą, kuris negalėjo priimti tikėjimo Jėzaus. Šis racionalizmas sukūrė nuosavą dogmą. Norint pažinti Jėzų, reikia jį atskirti nuo povelykinio tikėjimo į jį. Galima konstatuoti, kad ši perspektyva, kurioje kartais iš tiesų buvo labai keistų Jėzaus figūros rekonstrukcijos bandymų, artinasi prie savo pabaigos. Tėvas Kantalames citavo vieną iš didžiausių šiuolaikinių Naujojo Testamento tyrinėtojų James Dunn, kuris kritikuoja istorinių Jėzaus ir tikėjimo Jėzaus atskirimą ar net supriešinimą. Dunn iliustruoja, jog tikėjimas į Jėzų yra ankstesnis už Velykas. Antra, šio supriešinimo šalininkai rėmėsi tam tikrų literatūrinių modelių, nes atskyrus tai, ką pridėjo tikintis žmonės į Jėzų, atrasime kažkokį pradinį brandulį. Tačiau tradicijų perdavimo bendruomenėje dėsniai taip neveikia. Apibendrinus, per istorinės studijas negalima pasiekti Jėzaus savaime. Tai visada yra Jėzus, kuris yra prisimenamas, pasiekęs mus per jo tikinčių mokinių atmintį. Naujojo testamento studijos gali ateiti iki šio taško, parodyti, kad yra tęstinumas tarp istorinio Jėzaus ir skelbiamo Jėzaus. Bet ar yra tęstinumas tarp skelbto Jėzaus ir dogmos Jėzaus? Atidus žvilgsnis rodo, kad yra. Dogma apie Jėzų ir pats Jėzus yra tarsi cheminė vandens formulė ir pats vanduo. Formulė yra teisinga ir naudinga, tačiau ji nėra pati tikrovė. Vis tik priminė popiežiaus namų pamokslininkas, galime realų Jėzų pažinti kitų būdų, nei istorija ar doktrininė formulė. Tai betarpiškas pažinimas iš vidaus, kuri mums suteikia jo siųsta šventoji dvasia. Dogma nėra uždara, tai atvira struktūra, kurią galima pažadinti ir kuri sušvitės naujomis prasmėmis, sakė tėvas Kantalamese. Modernieji laikai asmens samprata labai praturtino santykio kategoriją. Asmuo yra tas, kuris gali užmėgsti santykį, aš ir tu, veidas į veidą. Tai labai tinka ir Jėzui. Jis nėra doktrinų, dogmų ar erezijų rezultatas. Tai gyvas asmuo, kuris stovi prieš mane. Jėzus gali tapti mano draugu, realiu, ne per kūną, bet taip pat ne per vaizduotę, o per šventąją dvasę. Iki prisikėlimo Jėzus buvo ribojamas savo kūnu ir galėjo užmėgsti, nors mylėjo visus, draugystę tik su kai kuriais žmonėmis, Lozoriumi ir jo seserimis, su apaštulu Jonu.
Ma ora che è risorto non ha più questi limiti e può essere, vuole essere l'amico di tutti, di ognuno.
Dabar jis nebėra varžomas kūno ir savo draugystę siūlo visiems. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Liaudetur Jėzus Kristus.